Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի կիրակնօրյա թողարկումը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ինչ անել ու Սերժ Սարգսյանը 2018 թվականի ապրիլից հետո, երբ ավարտին մոտենան նրան նախագահական լիազորություններ, արդյոք նա կստանձնի վարչապետի պաշտոնը, թե կշարունակի քաղաքական դաշտը ղեկավարել կուլիսներից որպես հիշող կուսակցության առաջնորդ։ Այս թեման են քննարկում հանրապետական կուսակցության և հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչները։ Ինչպես զարգացնել հայաստանյան զբոսաշրջությունն, այս խնդրի շուրջ բանավիճում են տուրիստական ոլորտի մասնագետները։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Ամերիկյան Սենատի և ներկայացուցիչների տան անդամները վերջնական համաձայնության են եկել Ռուսաստանի դեմ կիրառվող պատժամիջոցների նոր փաթեթի շուրջ։ Պատժամիջոցների հերթական չափաբաժինը սահմանվում է Ղրիմում ռուսական ագրեսիային, ինչպես նաև ամերիկյան նախագահական ընտրություններին ռուսական կողմի միջամտությանն ի պատասխան։ Պատժամիջոցների հիմնական թիրախը մարդու իրավունքների խախտումների մեջ կասկածվող ռուսաստանցի պաշտոնյաներն են, ինչպես նաև այն ընկերությունները, որոնք զենք են մատակարարում Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի ռեժիմին։ Վաշինգտոնում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպան Սերգեյ Կիսլյակը լքում է պաշտոնը մոսկովյան լրատվամիջոցների տեղեկություններով։ Կիսլյակն առաջիկայում կընտրվի Ռուսաստանի խորհրդարանի վերին պալատի Դաշնության խորհրդի անդամ։ Կիսլյակը դեսպանի պաշտոնը զբաղեցնում էր 9 տարի։ Միացյալ Նահանգներում Ռուսաստանի նոր դեսպան է նշանակվել Անատոլի Անտոնովը, ով մինչ այժմ զբաղեցնում էր Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարարի պաշտոնը։ Վերջին 1 տարում Կիսլյակի անվան շուրջ մի շարք աղմուկալի սկանդալներ էին ծագել։ Նանգների նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Մայքլ Ֆլինն օրինակ պաշտոն անկերարվել, երբ հայտնի էր դարձել, որ նա գաղտնի է պահել իր և Կիսլյակի առանձնազրույցների մասին տեղեկությունները։ Լեհաստանի նախկին նախագահ Լեխ Վալենսան միացել է երկրում ծավալված բողոքի գործողություններին արդեն մի քանի օր է, ինչ Լեհաստանի հազարավոր բնակիչներ փողոց են դուրս գալիս բողոքելով կառավարության նախաձեռնած դատական համակարգի բարեփոխումների դեմ։ Մեր սերնդին հաջողվեց անհավանական պայմաններում Լեհաստանին ազատություն պարգևել, որը հիմնված էր իշխանության 3 ճյուղերի տարանջատման վրա։ Այսօր, սակայն, իշխանության մի ճյուղը փորձում է սահմանափակել մյուսի ազատությունները, հայտարարում էր Վալենսան։ Լեհաստանի իշխող իրավունք և արդարություն կուսակցության նախաձեռնությամբ հաստատված բարեփոխումների ծրագրի համաձայն գործադիր իշխանությունն այսուհետ որոշիչ դեր է վերապահում դատավորների նշանակման հարցում։ Այսօր մեկնարկել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի երկօրյա այցը Պարսի ծոցի պետությունները։ Առաջիկա 48 ժամերին Թուրքիայի նախագահը այցելելու է Սաուդյան Արաբիա, Քուվեյթ և Քաթար։ Տարածաշրջանային այցի հիմնական օրակարգային թեման Քաթարի շուրջ ծագած դիվանագիտական ճգնաժամն է։ Այս ճգնաժամի ձգձգումը որևէ մեկի շահերից չի բխում, ակնհայտ է, որ թշնամիներն են անում ամեն ինչ եղբայրական ժողովուրդների միջև կրքերը թեժացնելու համար, Սաուդյան Արաբիա մեկնելուց առաջ հայտարարել է Էրդողանը։ Թուրքիայի կողմից ռուսական արտադրության S-400 տիպի հակաօդային պաշտպանության համակարգերի ձեռքբերումը կարող է մտահոգել Միացյալ Նահանգների շաբաթօրը Կոլորադո նահանգի Ասպեն քաղաքում կայացած համաժողովի ընթացքում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի շտաբերի ղեկավարների կոմիտեի նախագահ գեներալ Ջոզեֆ Դանֆորդը։ Թուրքիայի կողմից S-400-ի ձեռքբերման մասին տեղեկությունները հայտնվել էին մամուլում և հերքվել էին, բայց եթե Անկարան այնուհանդերձ որոշի գնել ռուսական արտադրության այդ համակարգերը, դա կառաջացնի ամերիկյան կողմի լուրջ մտահոգությունը, հայտարարել է Դանֆորդը։ Թուրքիայի նախկին պաշտպանության նախարար Ֆիքրի Իշիքը մոտ 10 օր առաջ հայտարարել էր, թե S-400-ի վաճառքի շուրջ բանակցությունները մոտենում են ավարտին։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը։ Ներքաղաքական դաշտում առկա գլխավոր ինտրիգը շարունակում է մնալ Սերժ Սարգսյանի հետագա ճակատագիրը։ Ինչ է անելու նա 2018 թվականի ապրիլից հետո, երբ նրան նախագահական լիազորությունների ավարտ։ Այս հարցի պատասխանը կարծես թե չունեն անգամ իշխող հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները։ Սերժ Սարգսյանի քաղաքական ծրագրերի շուրջ Հրայր Թամրեզյանը զրուցել է հանրապետականի խորհրդարանական խմբակցության անդամներից մեկի Կարեն Բեկարյանի հետ։
Այժմ իմ հյուրն է Կարեն Բեկարյանը, իշխող հանրապետական կուսակցության անդամ, ազգային ժողովի պատգամավոր։ Բարև ձեզ, պարոն Բեկարյան։ Առաջին հարցս վերաբերում է Սերժ Սարգսյանի վերջին հարցազրույցին։ Իբրև հանրապետական կուսակցության պատգամավոր, կարող եք ասել, որն է նախագահի հիմնական ուղերձը այս հարցարարությում։ Ես նկատի ունեմ ներքին լսարանին հասցեագրված ուղերձը, չէ՞ որ ցանկացած ղեկավար և քաղաքական գործիչ այս ծավալի հարցազրույցով փորձում է առաջին հերթին հաղորդակցվել հանրության հետ։
Տեսեք, մշտապես մենք ասում ենք, որ ներկա դարաշրջանում, երբ որ կա առաջի դեմքի հարցազրույց, հանրային ելույթ, հոտված, այդտեղ տարանջատել ուղերձները, փորձել դրանցից ստանալ ներքին լսարանի համար, արտաքին լսարանի համար, միգուցե մեր տիպի երկրներում, երբ որ առկա է նաև կոնֆլիկտի էլեմենտ հակառակորդ կողմի համար, մի կողմից թվում է հետաքրքիր զբաղմունք, բայց մյուս կողմից այնքան էլ կորեկտ չի, որովհետև այսպես թե այնպես ողջ ծավալը, ողջ բովանդակությունը տեսանելի, լսելի է բոլորի համար, եւ այդտեղ այդ տարանջատում անելը այդքան էլ շնորհակալ գործ չի, ասեմ այսպես։ Իսկ եթե անդրադառնանք ընդհանրապես ուղերձին, ես կարծում եմ երևի հարցազրույցի հենց հիմնական բլոկերից, բաղադրիչներից կարելի է դուրս բերել, հա, հիմնական ուղղվածությունները։ Այսինքն բավական մեծ տեղ ուներ, վստահ եմ, տեսել եք ինքներդ էլ, Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացին եւ ընդհանրապես Ղարաբաղի շուրջ ծավալվող իրադարձություններին առնչվող հատվածը, բավականին մեծ հատվածը հարցազրույցի հենց այդ թեմայի ներքո է, որը ինքնին կարծում եմ շատ բնական եւ կարծում եմ հասկանալի, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ վերջին շրջանում իրադարձությունների զարգացումը կամ չզարգանալը բանակցային պրոցեսի, հա, բավականին մեծ հարցականներ հանրության մոտ առաջացնում է, եւ երևի թե դժվար է գտնել մեր երկրում որևէ մեկին կամ ընդհանրապես որևէ հայի, որին հիմա չհետաքրքրեր, չհուզեր, թե ինչ է կատարվում այդ ճակատում եւ ընդհանրապես այնտեղ իրադարձությունները ինչ ընթացք ունեն։ Եվ կարծում եմ առաջի խնդիրը պետք է հենց տեսնել ինչ որ էլեմենտներ բացելու կամ պարզաբանելու ներքո, հենց առաջվող Ղարաբաղյանին։ Իհարկե կային նաև այլ հատվածներ, եթե կուզենաք կամ կունենք ժամանակը, մեզ թույլ կտա, կարող ենք փորձել անդրադառնալ։
Հիմա այո, ես ուզում եմ, պարոն Բեկարյան, հենց ուզում եի դառնալ 2018 թվականի մասին նրա այդ մեկնաբանություններին նախագահի, եւ ինչպես լսեցինք, նախագահն ասում է, որ կարևոր չէ թե ով է լինելու վարչապետը, մոտավորապես եմ ասում, սա կարող է երկու բան նշանակել, կամ վարչապետի պաշտոնը իսկապես անկարևոր է դառնալու, կամ նախագահն ուզում է ասել, որ այդ պաշտոնը հանրապետական կուսակցությանն է, եւ ում կուզի հանրապետականը, նրան էլ կնշանակի։ Այսինքն ավելի կոպիտ, եթե ասենք, մի տեսակ ստացվում է, որ նախագահն ասում է, ձեր ինչ գործն է, թե ով է լինելու վարչապետ, դա ձեր գործը չէ, դա իր գործն է։ Խնդրում եմ ուղեք ինձ, եթե սխալ եմ, պարոն Բեկարյան։
Չէ, տեսեք, ինքնում մենք
հանրապետականն է իշխում եւ ինքն էլ նշանակելու է։
Այսինքն ինչու եք դուք մենք մի փոքր
ով է լինելու։
Մի փոքր ականջներից քաշեցինք, ուրեմն ստեղ երևի խնդիրը մի փոքր այլ համատեքստում պետք է դիտարկել, հա։ Ուրեմն երկիրը ունի լրիվ նոր իրավիճակ, ելնող սահմանադրական վերջի փոփոխություններից, այսինքն մենք դարձանք խորհրդարանական պետություն, բայց այն լիարժեք կմտնի իր իրավահասությունների դաշտ, գիտեք 2018 թվականին, հա, անցումային շրջանը կվերջացնենք, կմտնի։ Նու առաջի հերթին սա ինչա նշանակում։ Առաջի հերթին դա կոլեգիալության էլեմենտի էապես մեծացումն է խորհրդարանին տրվող ֆունկցիաների հաշվին եւ խորհրդարանական մեծամասնության կողմից առաջադրվող վարչապետի հաշվին։ Հիմա մենք ունենք խորհրդարան, կա խորհրդարանական մեծամասնություն, հանրապետական կուսակցությունը կամ կոալիցիան, ինչպես կուզեք, հա, եւ բնականաբար մի կողմ թողնելով բառակազմի տարբեր մոտեցումները, առաջադրման իրավունքն էլ պատկանում է այդ ուժին։ Հիմա ես կարծում եմ, որ բոլորս հասկանում ենք, որ այստեղ որևէ վիճարկելի հարց չկա, հա, այսինքն իրավունքը տրված սահմանադրության պատկանում է մեծամասնությանը, որն էլ իր պահին, իր ժամանակին կառաջադրի վարչապետի թեկնածություն։ Հիմա ինչի է ասվում, որ դա չենք կարևորում, այստեղ պետք է խնդրի տեսնել ոչ թե այդ փոքր կոպիտ ձևակերպման մեջ, որը ձեր մոտ ստացվեց կամ մի քիչ ակաժներից քաշեցինք, հա, այլ հենց այն իմաստով, որ արդեն կա ամրագրված իրավունքը, գործում է սահմանադրական նորմը, եւ պետք է թույլ տալ, որ այն ուժը, որը հաղթել է խորհրդարանական ընտրություններում, ձևավորել է մեծամասնություն, իր այդ իրավունքը իրականացնի, երբ որ կգա դրա ժամանակը։ Այսինքն բավական պարզ իրավիճակ է, եւ եթե մի բան էլ հաշվի առնենք, որ աշխարհում խորհրդարանական կառավարման համակարգի երկրների բավական մեծ փորձ կա, ինքներս տեսնում ենք, հա, նույն Եվրոպայի երկրների մեծամասնությունը, գիտեք, շատ ես ինքս բավական հետաքրքրված լինելով եւ զբաղվելով եվրոպական թևի տարաբնույթ հարցերով, հա, ինքը շատ քիչ են պատահել իրավիճակի, երբ որ օրինակ քննարկվում է եւ հստակեցվում թեկնածությունը, ենթադրենք 1 տարի առաջ կամ 2-3 տարի առաջ, հա, պարզ է հանրության հետաքրքրությունը, բնական է, այդտեղ որևէ խնդիր չկա, բայց մյուս կողմից էլ քաղաքական գործընթացը իր ուրույն տրամաբանությունը ունի եւ երբ որ ժամանակը կգա, այդ առաջադրումն էլ տեղի կունենա։
Պարոն Բեկարյան, այստեղ ուղղակի խնդիրը հետեւյալն է։ Այո, ճիշտ է, որ արդեն խորհրդարանը ընտրվել է եւ այդտեղ հանրապետական ունի մեծամասնություն եւ հանրապետականին է ուրեմն իրավունքը նշանակել վարչապետ կամ ընտրել եւ այստեղ արդեն ժողովուրդը չի ընտրում վարչապետին, այսինքն ուղղակի ընտրություններ չեն լինելու։ Բայց կա նաեւ մեկ այլ հարց, որ այն, որ գործող նախագահի համար սահմանադրական հնարավորություն է ստեղծվում շարունակել ղեկավարել երկիրը իբրև երկրի վարչապետ, գործադիր իշխանության ղեկավար, այսինքն եւ այդ իմաստով է այ ժողովուրդը այսքան մեծ հետաքրքրություն ցուցաբերում, ժողովուրդը չէ, ընդհանրապես հանրությունը, այս իրադա 2018 թվականին, դրա համար է, որ թեև չկան ընտրություններ համաժողովրդական, ոչ մի բան չկա 2018 թվականին, բացի այն, որ նախագահ ավարտում է իր պաշտոնավարման ժամկետը, եւ սակայն խնդիրն այն է, որ նախագահ հնարավորություն է ստանում երրորդ անգամ ըստ էության ընտրվելու կամ նշանակվելու կամ երրորդ անգամ ստանձնելու երկրի ղեկավարի պաշտոնը, այսպես
ձևակերպել։ Ես ինքս ասացի, որ հանրության հետաքրքրությունը լրիվ հասկանալի է, այսինքն, բայց կա նաև արդի երկրորդ կողմը, եթե օրինակ մենք հիմա փորձենք առաջ ընկնել, անցնել 5 տարի հետո եւ այլը, եւ երբ որ մնա 1 տարի կամ մի քանի ամիս երկրի նոր կառավարման համակարգի ներքո վարչապետի թեկնարարության խնդրին, անկեղծ ձեզ ասեմ, չեմ կարծում, որ հանրության հետաքրքրությունը ավելի քիչ կամ թույլ կլինի, ելնելով այն հանգամանքից, որ արդեն չկա այդ էլեմենտը, հա, գործող նախագահ եւ անցման հնարավորություն։ Այսինքն հանրության հետաքրքրությունը եւ հետաքրքրությունը ընդհանրապես առաջին հերթին հիմնավորվում է հենց նրանով, որ արդեն վարչապետը փաստացի երկրի գլուխ լինելու ֆունկցիաներն է ունենում, որպես այդպիսի խորհրդարանական համակարգի բոլոր տված հնարավորություններով։ Ես չէի դա կապի միայն նրանով, որ կա նախագահի հնարավոր առաջադրման խնդիրը եւ այլը։ Բայց եթե հարցի մյուս կողմին առնդադառնամ, հա, այս ձեր ասած հնարավորությունը այսպիսի փոխանցում կատարելու, ես հարցը կբաժանեի 3 բաղկացուցիչի։ Իրավական էլեմենտ, իրավական էլեմենտով ինձ թվում է բոլորս հասկանում ենք, որ որևէ պրոբլեմ չկա։ Այստեղ գալիս է երկրորդ խնդիրը։ Երկրորդ խնդիրը դա իշխող ուժի քաղաքական մեծամասնության որոշման խնդիրն է, եւ այստեղ ովքեր կլինեն թեկնածուներ եւ ինչ ընտրություն կկատարվի, սա կգա կժամանակը, մենք կհասկանանք բոլորս էլ։ Բայց կա նաեւ երրորդ էլեմենտը, որը արդեն վերաբերում է զուտ անձերին, այդ թվում գործող նախագահին, այսինքն նրա ցանկությունը կամ իր քաղաքական որոշումը իր կարիերայի հետ կապված կամ իր հաջորդ հանգրվանի հետ կապված։ Հիմա այս բոլոր կոմպոնենտները պիտի դառնան ժամանակի ընթացքում պարզ, եւ հանրությունը իհարկե բնականաբար ժամանակին այդ ամեն ինչի մասին եւ տեղյակ կլինի, եւ գործընթացներին ոչ թե որպես ընտրող, այլ նաև իր հետաքրքրությունը սպառող կլինի մասնակից բնականաբար։
Բայց բացառում եք, որ նախագահը պարզապես կարող է շարունակել լինել կուսակցության ղեկավար, եւ կա ի վերջո գործադիր մարմին, չէ, որտեղ հանրապետականների ղեկավար մարմինն է դա, որը նախագահում է Սերժ Սարգսյան, եւ կուսակցության նախագահ իբրև նա կարող է ղեկավարել երկիրը նաև այդ,
չէ, տեսեք,
բացառություններով, այդ պաշտոնով։
Հասկացած եք, հիմա հասկացա ես ձեր հարցը, տեսեք, չեմ բացառում սցենարներից եւ ոչ մեկը, իրապես չեմ բացառում, որովհետեւ այդ սցենարներին կարող ես նաեւ տեսանկյունից դիտել հավանականային, եթե գոնե այդ հարցի շուրջ կուսակցության մեծամասնության ներսում քննարկումները սկսված լինեն, քննարկումներն էլ սկսված չեն, եւ հետեւաբար որևէ սցենար բացառել իրականում դա ճիշտ չի լինի, հա։ Բայց կա նաև հարցի երկրորդ կողմը, ես այստեղ արդեն սուբյեկտիվ, անձնապես իմ մոտեցումը ասեմ։ Ես կարծում եմ, որ ես ինքս կուսակցության անդամ չեմ, եւ իմ արտահայտվելը այդ թեմայով այդքան էլ կորեկտ չի, հաշվի առնելով, որ կուսակցականները երևի առաջի հերթին իրենք իրենց մեջ եւ նաեւ իրենց քննարկումներում միջև լայնանալը դեպի խորհուրդ կուսակցության, դեպի ֆրակցիա, ֆրակցիայի անդամներ, հա, այսինքն սա փուլեր է, որոնք իհարկե կընթանա կլինի, դեռ այդ քննարկումները չկան ուղակի օրը։
Սերժ Սարգսյանի քաղաքական ապագայի շուրջ Հրաշ Թամրազյանն իր ամենշաբաթյա վերլուծական ծրագրի շրջանակներում զրուցել է նաև Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանի հետ։
Պարոն Զուրաբյան, հիմա դառնանք նախագահ Սարգսյանի, Սերժ Սարգսյանի վերջին հարցազրույցին։ Այնտեղ, ինչպես գիտեք, նա արդեն մեկնաբանելով 2018 թվականին իր հավանական այդ վարչապետ դառնալու այդ հարցին, նա ասաց, որ իսկ ինչ էական է դա, արդյոք էական է, էական չի, չէ, ասում է, մեր երկրում տեղի ունեցել քաղաքական պրոցես, ընտրություններ, մեր երկիրն արդեն խորհրդարանական կառավարման երկիր է, ով խորհրդարանում ունի մեծամասնություն, նա էլ առաջադրելու է վարչապետի իր թեկնածությունը։ Եվ իհարկե անձերից շատ բան է կախված, բայց արդեն Հայաստանը անձնակենտրոն իշխանություն չունի։ Այս մեկնաբանությունը նրա մոտավորապես ասում է, որ ձեր ինչ գործն է, կա իշխող կուսակցություն, նայել ուրեմն որոշելու է, թե ով է լինելու վարչապետը։
Չէ, միայն դա չի ասում։
Այդպես կարելի է մեկնաբանել։
Միայն դա չի ասում, մի քայլել առաջ է գնում, ասում է, այո, հիմնական դեմագոգիան դրա մեջ չի, այլ նրա մեջ, որ ասում է, Հայաստանում այլևս չկա անձնակենտրոն կամ միանձնյա իշխանություն, կա խորհրդարանի իշխանություն։ Այստեղ է, որ գլխավոր քարոզչական խաբեությունն է։ Իրականում հենց բոլորս պետք է հասկանանք մի բան, եւ ժողովուրդը պարզ եւ մեր հասարակությունը շատ լավ դա հասկանում է, որ Հայաստանում ոչ մի նշանակություն չունի ցավոք սրտի, երբ որ ընտրությունները կեղծված են եւ միշտ իշխանության են բերում նույն մարդկանց, նույն խմբին, նույն կուսակցության, ոչ մի նշանակություն չունի այդ քաղաքական համակարգը ունի նախագահական տեսք, խորհրդարանական տեսք կամ որևէ այլ տեսք, ինչպես ասում եմ, նույնն էր սովետական միությունում։ Իրականությունը ֆասադը կա, կա իբր դեմոկրատական ֆասադ, կա իբր ձևավորված իշխանություն, որը ընտրված է, իբր ընտրված է ժողովրդի կողմից, կա իբր ընդդիմություն, ամեն ինչ իր տեղում կա, այսպես ասած, թատրոնը ամբողջացնելու եւ լավ տպավորություն ստեղծելու համար։ Չկա միայն էությունը, այսինքն ժողովրդի կողմից ձևավորված, ժողովրդի կամքով, ժողովրդի կողմից ձևավորված եւ նրան հաշվետու իշխանություն, այդ դա չկա։ Երբ որ դա չկա, իմաստ չունի խոսել ոչ խորհրդարանական գործունեության մասին կամ խորհրդարանի գործունեության մասին, ոչ ինստիտուտների մասին, ոչ էլ խոսել, թե գիտեք, հիմա այ հիմա արդեն անձնակենտրոն բան չէ, իշխանություն չէ, այլ նոր կուլտուրա է։ Բացարձակ սուտ է սա։ Նույն անձնակենտրոն իշխանությունն է, որը կենտրոնացած է Սերժ Սարգսյանի շուրջը, եւ որևէ կասկած չի արեցում այն հանգամանքը, որ ինչպես եւ մենք ասում էինք, բոլոր այս համարական փոփոխությունները ուղղված են ընդամենը մեկ բանի, որ Սերժ Սարգսյանը իր թիմով կարողանա պահպանի իշխանությունը Հայաստանում։ Բոլոր քայլերը ուղղված են դրան, եւ մնացած բաները դրանք ուղղակի, ինչ ասեմ, մարդկանց կամ եվրոպական կառույցներին խափելու, մոլորության մեջ մտցնելու կամ դեմագոգիա անելու շղարճներ են։
Պարոն Զրաբյան, ի՞նչ եք կարծում դուք, ձեր կանխատեսումը ո՞րն է։ Այ ինքը կառաջադրի իր թեկնածությունը, այսինքն ինքը կցանկանա լինել վարչապետ եւ կլինի արդյոք, թե կմնա, կշարունակի մնալ իբրև կուսակցության նախագահ եւ կնախընտրի մեկ այլ մարդու նշանակել, մեկ այլ հանրապետականի նշանակել, տվյալ դեպքում կարող է լինել Վիգեն Սարգսյանը կամ գուցե հենց Կարեն Կարապետյանն էլ շարունակի։ Ինչ սցենար եք դուք կանխատեսում։
Այդ սցենարը շատ հեշտ է կանխատեսել, որովհետև բոլոր քայլերը, որ կատարել է իշխող ռեժիմը, շատ կուռ տրամաբանության մեջ են գտնվում։ Սկզբից կատարել սահմանադրական փոփոխություններ, որոնք թույլ կտան Սերժ Սարգսյանի իշխանությանը վերարտադրվել, որովհետև եթե այդ սահմանադրական փոփոխությունները չլինեին 18 թվականին, Սերժ Սարգսյանը ուղղակի պետք է հեռանար, իր տեղը զիջեր մեկ այլ նախագահի, լիներ դա հանրապետական կուսակցության մեկ այլ ներկայացուցիչ, թե այլ կուսակցության ներկայացուցիչ, դա կարևոր չի, բայց անձնական իշխանության այդ ռեժիմը կփոխվեր, ոնց որ փոխվեց, երբ որ Ռոբերտ Քոչարյանից իշխանությունը անցավ Սերժ Սարգսյանին։ Հիմա այդ բանը արեցին, դրանից հետո կեղծեցին խորհրդարանական ընտրությունները, ստեղծեցին իրենց ուզած, թելադրած, հաշվարկված կազմը, այդ բոլոր քայլերը անելուց հետո դուք կարծում եք ինչ է, այդ տրամաբանական շղթայում հենց վերջին շղթան պետք է, ինչ, որի համար ամբողջ այս շղթան ստեղծվելը, այդ շղթան պետք է պակասեր, այդ օղակը պետք է պակասեր, ամբողջ շղթան ստեղծվել է այդ վերջին օղակի համար, այսինքն ապահովելու համար Սերժ Սարգսյանի իշխանության վերարտադրությունը և շարունակությունը։ Այնպես որ ես որևէ կասկած չունեմ, որ եթե որևէ ֆորս մաժորային փոփոխություն չլինի, որի հավանականությունը այնուամենայնիվ կա և բավականին բարձր է, ուրեմն Սերժ Սարգսյանը կվերարտադրի իր իշխանությունը։ Ֆորս մաժորային հեսա կանցնենք, ես ուղղակի ավարտեմ, եթե ուսադիր դիտեք, թե ինչպես է տարվում պետական իշխանական պրոպագանդան, շատ տեղեկություններ կարելի է քաղել, որովհետև օրինակ շատ հետարքիր բաներ են, մետամորֆոզներ են կատարվում, մեկ այնպես է պատահում, որ 2-3-4 ամսով Սերժ Սարգսյանը չկա, չի երևում, նրա մասին խոսակցություն չկա, նա հայտարություններ չի անում, շատ չի երևում, դա այն պահերն են, երբ որ ասենք ինչ-որ մի տպավորություն է պետք ստեղծել կամ ինչ-որ դրական մի նախընտրական տրամաբանություն և տրամադրություն է պետք ստեղծել, նման վիճակում շատ հստակ պետական իշխանական պրոպագանդան սկսում է չնկատել Սերժ Սարգսյանին և ասենք առաջ է մղում Կարեն Կարապետյանին, այլ կարևոր անձանց, որը այդ պահին պրոպագանդվում են իշխանության կողմից, բայց վերջին շրջանում դա կտրականապես փոխվել է, վերջին շրջանում Սերժ Սարգսյանը դարձել է իշխանական պրոպագանդայի կողմից մատուցվող ամենաակտիվ մարդը, ամեն օր նա գնում է ինչ-որ մի հանդիպում ունենում, ինչ-որ մի խորհրդակցություն է անցկացնում, չգիտեմ, զարգացնում է տնտեսական և առևտրական հարաբերությունները Հնդկաստանի հետ, անվտանգության խորհրդի նիստեր է անցկացնում, վերջը շատ ակտիվ ամեն օր պրոպագանդվում է, մինչդեռ արդեն Կարեն Կարապետյանը անցել է երկրորդ պլան։ Այդ մետամորֆոզները իշխանական պրոպագանդայի շատ հեշտ բացատրում են, թե այս պահին ինչով է զբաղված, ինչ պլան է իրագործվում, պլանի որ մասն է իրագործվում։ Այս պահին իշխանական պրոպագանդան զբաղված է մատուցելով մեր հասարակությանը, ժողովրդին, բոլոր խավերին այն պատկերացումը, այն տպավորությունը, որ այսօր բոլոր հարցերի լուծողը, աշխատողը, տնտեսությունը շարժողը, ամեն ինչ անողը, դա Սերժ Սարգսյանը։ Նման բան արվում է պարզ է, որ մեկ նպատակով, որ նախապատրաստել իր սահուն վարչապետությունը։
Պարզ է, պարոն Ջրաբյան, դուք ասացիք, որ ֆորս մաժորը,
հա, հիմա ֆորս մաժորների մասին, այո,
ստեղծվել, ինչո՞ւ։
Դե գիտեք ինչ, սա շատ կարևոր հարց է, երբ որ մենք խոսում էինք սկզբից խորհրդարանի այդ պատկերի մասին և ես ասացի, որ դա այդքան էլ կարևոր չի, ես նկատի ունեի նաև հետևյալ հանգամանքը, որ այսօր Հայաստանի քաղաքականությունը կարծես չունի օրակարգ, մինչդեռ նորմալ դեմոկրատական ցանկացած երկիր ունենում է քաղաքական օրակարգ, քաղաքական ուժերը ունենում են առանցքային օրակարգ և առանցքային ուժերը այդ օրակարգը թելադրում են, նրանք վերլուծում են գլխավոր մարտահրավերները, որ երկրի շուրջ կան և փորձում են լուծումներ տալ։ Հայաստանում այսօր փորձում են թաքցնել գլխավոր օրակարգը, գլխավոր օրակարգը հետևյալն է, թե ինչպես է Հայաստանը դիմակայելու այն արտաքին ճնշումներին, այն ռազմական ահագնացող վտանգին, որ այսօր սպառնում է Հայաստանին, առանց լուծելու Ղարաբաղի խնդիրը, կամ եթե լուծելու է Ղարաբաղի խնդիրը, ապա ինչպես է դա անելու։ Այս կարևորագույն մեզ համար, մեր ազգային անվտանգության համար կենսական նշանակություն ունեցող ամենակարևոր օրակարգը այսօր լրացվում է, դրա մասին համարյա չեն խոսում, փորձում են տպավորություն ստեղծել, որ նման խնդիր կախված չի Հայաստանի վրա, որ դա չի պրոբլեմը, ուրիշ բաներով են զբաղված բոլոր քաղաքական ուժերը և այսօր ցավոք սրտի խորհրդարանում բոլոր ներկա ուժերի պահվածքին դա հատուկ է, փորձում են ընդհանրապես այդ հարցը, այսպես ասեմ, լրացնել դրա մասին չխոսել։
Պարոն Ջաբյան, եթե կարող եք մի քիչ ավելի կարողանք ավելի համառոտ խոսել, որ նկատի ունեք ֆորս մաժորային իրավիճակը, նկատի ունեք, որ կարող է իրավիճակը Ղարաբաղում սրվել։
Իրավիճակը արդեն սրվել է եւ սրվում է եւ սրվում է ամեն օր։ Խոսքը էսկալացիայի չափերի, այո, իհարկե,
պատերազմի,
պատեր ֆորս մաժոր
վտանգի մասին է խոսքը։
Ֆորս մաժոր ասելով ես նկատի ունեմ լարվածության այնպիսի աստիճան, այնպիսի սրվան, որը արդեն, ինչ ասեմ, արմատական, բացասական անդրադառնում է մեր ամբողջ կյանքի կառուցվածքի վրա։ Դա կարող է լինել պատերազմ, դա կարող է լինել ուղղակի այնպիսի մի ճնշում, եւ ռազմական եւ դիվանագիտական, որը անխուսափելի է դարձնում լրջագույն փոփոխություններ։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Փարիզ և տեսնենք, թե ինչ խնդիրներ էին հուզում ֆրանսահայերին անցնող շաբաթ, պատմում է Ռուզան Գյուրայանը։
Այս շաբաթվա մամուլում հրատարակված գրություններից պետք է ամենից առաջ հիշատակել Արմենյոս կայքի հուլիսի 22-ի առաջնորդողը, նվիրված նախորդ օրը Ֆրանսիայի հիվանդանոցներից մեկում իր մահկանացում կնքած Ռաֆի Ստեփան Ինջեյանին, հայդատի պաշտպանության եռանդուն գործիչներից մեկը, որի մահը, ինչպես գրել է առաջնորդողը, խորը տխրությամբ է համակում Լենուվել Դարմենի պարբերականի խմբագրությանը, որի հիմնադիր անդամներից էր նա, ինչպես նաև հայ ժողովրդի դատի պաշտպանության բոլոր պայքարողներին Փարիզից մինչև Ստեփանակերտ, մինչև Լիբանան, ուր տարել էր նրան իր պայքարը միանալու համար Հայաստանի ազատագրության գաղտնի բանակին, մեկը, որը եղել է Մոնտի Մելքոնյանի, Ալեք Ենիգոմեսյանի և Մարտիրոս Ժամկոչյանի բարեկամ, ինչպես նաև Փարիզյան վանգործողության հերոսների, որոնց հետ 1981 թվականին մարզվել էր նա Բեկայի մարզադաշտերում, մեկը, որ մասնակցել է Ֆրանսիայի ձախակողմյան արմատական շարժումներին, ներգրավվել նաև համայնքի հաջորդական պայքարներում, դրանցից գլխավորը հանդիսանալով Ֆրանսիայի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչումը, գրել է առաջնորդողը։ Պայքարներ, որոնց մեջ ներգրավել էր նաև Լիոն քաղաքի նորընտիր քաղաքապետը Ժորժ Կեպենեկյանը, իր ողջ կյանքի ընթացքում վիրահատի իր մասնագիտության գործադրմանը զուգահեռ։ Իմ առաջին քաղաքական հանձնառությունը ես ստանձնել եմ 15-ից 16 տարեկանից, դա վերաբերում էր հայդատի պաշտպանությանը, ինձ համար դա քաղաքական հանձնառություն էր, որովհետև դա մի պայքար էր ուղված ընդդեմ մի ժողովրդի հանդեպ կատարված անարդարությամբ, նշել է Կեպենեկյանը Լեպուան շաբաթատերտին այդ արդիվ տրված իր բացատրություններում։ Անդրադառնով Լիոնի նախկին քաղաքապետ Ժերար Կոլոնի հետ իր բարեկամությանը, Ժորժ Կեպենեկյանը նշել է. «Մենք նույն սերունդից ենք, մեր բարեկամությունը ծնվել է մեր ստանձնած հանձնառություններից»։ Ժերար Կոլոնը ամբողջապես հավատարիմ է հայդատին և այդ է պատճառը, որ ես այսօր այստեղ եմ, ավելացրել է նա։ Նույն շաբաթատերտի խոսքերով անխախտ բարեկամությանը անդրադարձել են նաև այսօրերին հրատարակված մյուս գրությունները, այսպես օրինակ նշելով ընդհանուր առմամբ Ժորժ Կեպենեկյանի ընտրության հանգամանքները, Լակխուա օրաթերթը գրել է. Ժերար Կեպենեկյանը Լիոնի նախկին քաղաքապետի այն երկու վստահելի բարեկամներից մեկն է, որի ընտրությանը իր հավանությունն է տվել նա Լիոնը իր հսկողության տակ պահելու համար, մյուսը Դավիթ Քիմֆելդն է, որը նույնպես Ժերար Կոլոնի հավանությամբ նախագահն է դարձել Լիոնի ողջ շրջանի երկու պաշտոններ, որոնք գրավել էր Ժերար Կոլոնը Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարար նշանակվելուց առաջ, իսկ ներքին գործերի նախարարը իր ուշադրության տակ է պահում Լիոնը և չնայած իր նոր պաշտոնին չի բացառում վերագտնել իր պաշտոնը 2020 թվականի թաղապետական ընտրություններից առաջ։ Ընդհանուր առմամբ մամուլը լի է Ժորժ Կեպենեկյանի դրվատող խոսքերով, որոնցից մեկն է լփուան շաբաթատերտում տեղ գտած հետևյալ գրությունը. «Հայկական հանրությունը, բժշկությունը, քաղաքականությունը կազմում են մի ամբողջություն, որի հիմքում ընկած է մարդկանց ծառայելու գաղափարը, մի հանգամանք, որը Ժորժ Կեպենեկյանը վերագրում է իր ընտանեկան դասերակությանը. ծնողներս ինձ սովորեցրել են երախտագետ լինել մեզ հյուրընկալած երկրի հանդեպ և հատուցել այն ամենի համար, որ մեզ տրվել է», մեջ բերել է շաբաթատերթը Ժորժ Կեպենեկյանին։ Ավարտելուց առաջ նշեմ նաև, թե Վալանսի քաղաքապետ Նիկոլա Դաղագոնը Արմենիոս կայքում հրապարակված հատուկ մի հաղորդագրությամբ շնորհավորել է Արցախի նախագահ Բակոս Սահակյանի վերընտրությունը, Արցախը անվանելով հարավային Կովկասի սրտում գտնվող դեմոկրատական կայունության խորհրդանշան։ Նիկոլա Դաղագոնը կոչ է արել Ֆրանսիայի իշխանություններին ճանաչել արցախցիների ինքնորոշման հիմնական իրավունքը։ Ռուզա Քյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Ինչ հմայք ունի հայաստանյան զբոսաշրջությունը կադրերով և իրականում, ինչ խնդիրներ կան ըստ զբոսաշրջիկների ու զբոսավարների, որոնք տեսնում են պետական այրերը, բայց չտեսնելու են տալիս, ինչ ճանապարհով կարելի է Հայաստանը դարձնել իսկապես գրավիչ, մաքուր ու հասանելի զբոսաշրջիկի համար։ Ըստ Էության թոք շոուի եթերում այս թեման ենք այսօր քննարկելու զբոսաշրջության կոմիտեի ներկայացուցիչների ու զբոսավարների հետ։ Մինչև հաղորդման բուն քննարկման անցնելը, հարգելի հյուրեր, նախ ձեզ բոլորիդ ողջունում եմ մեր տաղավարում, պիտի խնդրեմ յուրաքանչյուրդ 40 վայրկյանի ընթացքում ասեք, թե այս ոլորտում ինչ անելիքներ կան և ինչ է արվել։ Տիգրան Շահբազյան, հայկական աշխարհագրական նախագծի ղեկավար։
Օրինակ աղբանության խնդիրը, ավիատոմսերի գները։
Էդգար Նավասարդյան, զբոսավար, լեռնային տուրիզմի մասնագետ։
Աղբը միշտ ասվում է, աղբը պիտի ասեմ, ճանապարհները պիտի ասեմ, տուալետները պիտի ասեմ, մրցակցության ոչ համակարգված վիճակը, ինչի արդյունքում հետո կասեմ ոնց է, ասենք, ազդում չզարգանալու վրա, կամ ոնց է խոչընդոտում այդ ամեն ինչին, ոչ պրոֆեսիոնալիզմ է, ինչ որ տեղեր։
Մեխակ Ապրեսյան, զբոսաշրջության պետական կոմիտեի նախագահի առաջին տեղակալ։
Որակական չափանիշների սահմանում, հստակեցում, դրանց հետևողական իրականացում, համաշխարհային շուկային Հայաստանի հասանելիության բարձրացում, հայկական զբոսաշրջային արդյունքի բազմազանեցում, դիվերսիֆիկացում, այդ թվում նաև շուկաների դիվերսիֆիկացում, ակտիվ նպատակային մարքեթինգ, մարքեթինգ և խթանում երկիրը համաշխարհային շուկայում ավելի ակտիվորեն ներկայացում, նաև շեշտադրում անելով էլեկտրոնային մարքեթինգի վրա և ոլորտում գործարար ներդրումային միջավայրի առավել բարելավում։
Լիլիթ Խաչատուրյան, ներողություն, հիմա շարունակելու ենք քննարկում զբոսաշրջության պետական կոմիտեի նախագահի մամուլի խոսնակ։ Լիլիթ, դուք կարող եք 40 վայրկյանի ընթացքում ամենակարևորներն ասեք, ինչ է արվել։
Ինչ է արվել, ուրեմն Հայաստանի ճանաչելիության հարցն ենք առաջի տեղում դրել և այդ ուղղությամբ արդեն աշխատանքներ տարվել են, ներքին զբոսաշրջություն և Սփյուռքի խթանման հարցն ենք դրել։ Աղբի մասին կցանկանայի մի փոքր խոսել, աղբի հարցով են, մենք հետաքրքիր արշավ ենք նախատեսել ու այն դեռ ընթացքի մեջ է։ Armenia Get Travel Հայաստանի զբոսաշրջային կայքեջի վերա մշակման և ներկայացման հարցով կարող ենք խոսել, որտեղ դա արդեն ընթացքում է, և ճանաչելիության հարցը ինչպես դրսում, այնպես էլ ներքին շուկայի համար, այդ հարցով էլ առաջին մեր քայլը լրագրողներին տանում ենք դեպի Արցախ։
Լավ, Հայաստանում զբոսաշրջության զարգացումը նաև վարչապետ Կարեն Կարապետյանի ուշադրության կենտրոնում է։ Վարչապետի պաշտոնական Facebook-յան էջում կարող ենք գտնել Հայաստանը զբոսաշրջային տեսանկյունից ներկայացնող խոլովակներ, վիդեոարխիվներ, որոնցում ներկայացված են երկրի ավելի քան 50 զբոսաշրջային վայրերը։ Վարչապետի պաշտոնական էջում վիդեոարխիվներ կա տուրիստների համար պատրաստված այս պահին գոնե 3-ը, ընդհանուր հաշվով դրանք 90,000-ի դիտում ունեցող խոլովակներ են բոլորը միասին։ Նրանց ներքևում մի շարք օգտատերեր նաև իրենց առաջարկներն ու դիտողություններն են գրել։ Իհարկե կան նաև բազմաթիվ դրական արձագանքներ, կարդանք այդ դիտողություններից մի քանիսը, դրանք ես առանձնացրել եմ, օրինակ Դավիթ Օհանյանը գրում է. «Զարմանում եմ, ոնց կարող եք զբոսաշրջության հետ հույս կապել, եթե նորմալ ճանապարհ ու երթևեկություն չկա»։ Եվ Աննան լրացնում է. «Մեկ էլ համապատասխան քարտեզներ թվային»։ Նորո Հակոբյան, բացի այսպիսի տեսանյութեր նկարելուց, նաև պետք է զբաղվել հուշարձանների լուսավորմամբ, վերականգնմամբ, տարածքների հսկողությամբ, զուգարանների տեղադրմամբ։ Հիմա ես ինչ որ թվում եմ, հուսամ կհիշեք, հետո կանադառնանք դրանց։ Տարածքների մաքրմամբ, ինչից որ խոսում ենք, հյուրանոցային ծառայությունների վերահսկողությամբ, ավիատոմսերի եւ ավիաշուկայի բարելավմամբ ու այսպես շարունակ։ Գովելի է նմանատիպ տեսահոլովակների նկարահանումը, բայց եթե զբոսաշրջիկը գա այստեղ ու տեսնի հակառակը, այդքան էլ չի ծառայի տեսանյութը իր նպատակին։ Գագիկ Մարտիրոսյանը նույնպես խնդիրներ է առանձնացրել, ասում է, որ զբոսաշրջիկները բողոքում են կրկին բարձր գներից, զուգարանների բացակայությունից, դրանց անմխիթար ու զզվանք առաջացնող վիճակից։ Չպետք է մոռանալ, որ Հայաստան գալիս են հիմնական ոչ թե զվարճանքի հաճույքների ռելաքսի համար, մեր երկիրը ավելի շատ գրավիչ է իր բնությամբ եւ այլն։ Եվ Արթուր Վարդանյան առաջին հերթին անգլերեն տառերով հստակ ուղղորդող ցուցատախտակն է դրեք ճանապարհներին, ինչպես նաեւ Հայաստանի ամբողջ տարածքում դրեք ինտերակտիվ թաչ համակարգով տուրիստական քարտեզ, որտեղ տուրիստը 3 լեզվով կարող է տեղեկանալ տեսարժան վայրերի, այնտեղ հասնելու տարբեր ձևերի ու գների մասին։ Բնականա տրանսպորտային միջոցների վրա առանձին ավելացրեք նաև անգլերեն գրված ցուցատախտակներ եւ այլն, որպեսզի տուրիստը հասկանա ուր է գնում։ Բազմաթիվ հիացական եւ դրական գնահատականների կողքին կան նաեւ մի շարք այսպիսի գնահատականներ։ Ես վստահ եմ, որ այս թևը կիսում է այդ կարծիքները։
Ասեմ մի քանի բան, հա։ Այդ ճանապարհները շատ ռազմավարական է, ես համաձայն եմ, բայց ասենք այնտեղ կար տուալետները, ես կարծում եմ, ասենք ինքը էլի մեծ ներդրում չպահանջող խնդիր է։ Եթե հիմա ասենք ունենք գնթունիկ այդ սաղ երթուղու վրա, այս տուրիստը ցենց իրան պահած մի կերպ գցում է գնթունիկ, որ հոգին թեթևն է, բայց կարելի էր, չէ՞, ասենք ինչ որ մի գյուղում ունենալ, ասենք ինչա, մի փոքր ներդրում անելով ունենալ մի տուալետ, որտեղ կաշխատի մի տատիկ, ով իրան աշխատավարձել պետք չի, հա, այդ 100 դրամով ինքը կունենա լավ աշխատավարձ ու ինքը դժ գույն կմաքրի ու կունենանք նորմալ ակուրատ, բայց չունենք մենք այդ, ունենք գնթունիկ, լավ են գազի զապրավկեքնել, այդ բենզինլցակ ինչ է, գազալցակայաններն էլ թույլ են տալիս, էլի 100 դրամով, բայց կա, բայց իրարից շատ հեռավորություն կա ու էլի իմ կարծիքով շատ չնչին ծախսա ստեղծել ինչ որ տուալետներ թեկուզ գյուղերի մոտ, որտեղ կաշխատի մի տատիկ պապիկ, ով տված 100 դրամով կունենա զգալի աշխատավարձ, ամենքը գործ կունենա, ամենք ասենք թեթև կքայլենք։
Եվ նաև մաքուր կլինի այդ զուգարանը։
Հա, մաքուր կլինի, որովհետև հա այդ գազալցակայաններում էլ երբեմն այնպես վիճակա, որ իրոք անհնար է ավելի լավա չմտնել, քան ասենք ցույց տալ այդ ամեն ինչը։
Ես վերջերս զբոսաշրջության պետական կոմիտեում կազմակերպվել էր քննարկում, շահագրգիռ քննարկում մասնակցությամբ բենզագազալցակայաններ սպասարկող անձանց, նրանց ղեկավարների եւ նաեւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներկայացուցիչների քննարկելու հենց այդ հարցը, որ գոնե եթե մեր բենզագազալցակայանները ապահովված լինեն սահմանված նորմերին համապատասխանող հասարակական զուգարաններով, զգալիորեն բոլորը իհարկե։
Պարոն Ապրասյան, բայց այստեղ էլի բերը գցում եք մասնավոր սեկտորի վրա։ Հիմա այն ինչ որ նշում են ներողություն զուգարանների բացակայություն եւ այլն, սա ըստ տարական պայման չի, այս երկրում փող ծախսող զբոսաշրջիկի համար, եւ դրա համար կա առանձնացված բյուջե։
Տեսեք, զուգարաններ ունենալը մեկ հարց է, դրանք պահպանելը, կառավարելը երկրորդ, իսկ դա պետական գործառույթ չէ, պետությունը նույնիսկ այս իմաստով բիզնեսմեն չէ։ Սա պետք է լինի մասնավոր, սա պետք է լինի բիզնես, եւ շատ ճիշտ նշեց մեր գործընկերը, նշելով նաեւ այդ 100 դրամը։
Սարքելը դժվար բան է։
Սարքելը միայն չի։
Բայց հնարավոր չի, հա։
Պետք է, տեսեք, ինչու՞ն է խնդիրը։ Սա պետք է իրոք գործի, անընդհատ գործի։ Փորձնել ցույց է տվել, որ պարզապես սարքել, կառուցել, ունենալ այդ զուգարանը։
Փորձը որ այն թանկարժեք զուգարանների նկատի ունեն։
Թանկարժեքի մասին չէ, չէ, նույն բենզագազալցակայաններում շատ տեղեր մի պահ եղավ այդպիսի բան, կառուցեցին, բայց եթե դրան հետևողական չեք լինում, ինքը չի գործում, չի կառավարվում, նույնիսկ վճարովի, դա այդպես էլ թող լինի։ Որտեվ օրենքով այդպիսի, հա, տնտեսական զարգացման եւ ներդրումների նախարարության նախկինում էկոնոմիկայի նախարարության նախաձեռնությամբ օրենքով, առևտրի եւ ծառայությունների մասին օրենքով սահմանված պարտադիր պահանջ բենզագազալցակայանների նկատմամբ, որպեսզի նրանք ունենան պարտադիր, ունենան իրենց տարածքում վճարովի կամ անվճար, դա պետության բեռը չէ, դա խնդիր է, որը պետք է պետությունը լինի այդ խնդրով մտահոգ, փորձի լուծել, բայց իր իրավասության սահմաններում եւ նպատակահարմար մեթոդով։ Պետությունը ինքը չպետք է զբաղվի զուգարաններ կառավարելով, դա շատ լավ նաեւ բիզնես է, եւ այստեղ նույնպես բացի պարտադիր պահանջ սահմանելիս, սահմանելուց պետք է նաեւ դա այն նույնիսկ իրազեկվածությունը բարձրանա եւ շահագրգռվեն մեր մասնավորի ներկայացուցիչները, նաեւ գիտակցելով, որ դա բավականին շահավետ նաեւ բիզնես է, եւ այդ նպատակով որոշ այդպիսի քննարկումներ եղել են, եւ վերջինը պարզապես հենց վերջերս, եւ այնտեղ ինչ խնդիր էին բարձրացնում հենց մեր մասնավորի ներկայացուցիչները, շատերի մոտ այդ մտահոգությունը կա, որ դժվար է գտնել այն անձին, ով որ կուզենա աշխատել այնտեղ, եւ այդ 100 դրամ նաև վարձով։
Ձեր համակարգման կարիք ունի տուրիզմը։ Մանր դետալների վրա թեկուզ։ Թեկուզ նույն մրցակցության դաշտում, երբ որ ասենք ես ինքս ուղեկցող եմ, հա, տվյալ տուրիստական գործակալությունը վերցնում է ուղեկցող, որոշակի աշխատավարձ պիտի նախատեսի, մյուսը ասենք չի վերցնում ուղեկցող, տեղացի գիդն է տանում։ Շատ ողջունելի է, որ տեղացի գիդը տանում է, որովհետև ինչ-որ մի գյուղում, ինչ-որ մի մարդ, ով անգործեր, ինքը աշխատեց, բայց ստեղ միգուցե որակ կորի, միգուցե այդ լոկալ գիդին, այդ տեղացի գիդին ինչ-որ մեկը գնա տրեյնինգ անի կամ բերի ստեղ անի, որովհետև ինչ խնդիր ալնում, այդ մարդի համար սունգ, բանջար, բան հավաքելով տենց այդ արահետը իմացել է, ու հիմա ասենք կամ առախուղ կա, ասենք օցի կծել կա, կոտրված կա, եւ այլն եւ այլն։ Տվյալ դեպքում խնդիր առաջանում, զբոսաշրջիկը գնում, ասում է, դե գիտես ինչ, ուղեկցող չկար, բայց ասենք լավ ռեսուրս կար։ Այդ մեկն է,
այդ մեկն է, հա, պարոն, տեղերում հենց այդ ծրագիրը կա, եւ դա համագործակցությամբ այսօր Սմիթսոնյան ինստիտուտի կողմից իրականացվող Իմ Հայաստան ծրագրի հետ տեղացի զբոսավարների համար այդպիսի տրեյնինգներ, հա,
հա, մենք ինքներս ունենք ընկերներ, մենք ինքներս գնում ենք այնտեղ իրանց հետ ինչ-որ դասընթացներ եւ այլն։
Այսօր մենք նույնիսկ այս ոլորտում ունենք շատ լավ առաջընթացներ,
մենք ուղղակի մեր ընկերներն են, մենք գնում ենք իրանց մոտ, բայց ի՞նչ անում, մյուս տուրիստական գործակալումը դա ինքը չի հաշվում, ասենք ուղեկցող ու այդ մրցակցությունը, ասենք այնտեղ վերում է, ասենք գնի իջեցում ու որակը ընկնում է, բայց մենք կարանք ավելի լավ որակ տանք, ասենք թող գինը, եթե ճիշտն էլ կամ գինը իջացնեն ուրիշ բան, ճանապարհները վերանորոգեն, հաստատ մեքենան ավելի հարմար գնով կտանի, որովհետև ինքը ամորտիզացիայի խնդիր չի ունենա, ասենք, կամ մի հարց եմ ուզում, հա, այդ փոքր դետալների մեջ մի սենց ունենք Սևանա լիճ, ունենք Թերակղզի, որը որ թիրախային բոլորը գնում են, ու ունենք ասենք Սևանա կղզում, այդ Թերակղզում ունենք պարսկական երաշխիքության խնդիր, հա, ասենք տեղացիները ինքը իր տարածքը, բայց իմ կարծիքով ինչ որ ձև այդ փոքր դետալի վրա պիտի կոնտրոլ արվի, որովհետև եթե ինքը պարսիկի մարքեթինգ անում, պարսիկա բերում, մենք տանում ենք ասենք Ֆրանսիայից տուրիստ, եվրոպական տուրիստ, Գերմանիայից, ինքը լսում պարսկական երաժշտություն, ոչ մեկ չի ասում կամ կամացարա կամ գնա ուրիշ ապ, սա մեծ ուշահամալիրա, որը էպի կենտրոնա, բոլորը գալիս են, ու ասենք հարցում ասա ձեր երաժշտությունն է, չէ, ասենք եթե դա մեր երաժշտությունը չի, ինչի է այդքան բոլոր տեղերի այդ մարքեթինգը տենց պարսիկ, թող գա պարսիկ,
Իհարկե, ես դեմ չեմ Պարսկի գալուն, ես ուրախ եմ, որ տուրիստ գա, եթե իհարկե ճիշտ տուրիստ է ինքը արժի, որ գա։ Դուք գիտեք ինչի համար եմ ասում։
Արժի, որ գա, եւ մենք քտրականություն ազգային
միանշանակ համաձայն
եւ չենք դնում, որ դա մեզ հարիր չի։
Բայց չեք կարծում, որ ասենք այդ դետալ, փոքր դետալ է ինքը միգուցե անշան, բայց արժի ուշադրություն դարձնել, որովհետեւ եվրոպացին լսում է Պարսկա, ոչ դա մերն է, ու ասենք քիչ դեդ դեպքում մեկնել դնի ֆրանսիական, իսկ եթե մի
համակարգված կներեք, գիտեիք, որ կա այդ խնդիրը Սևանոլա, ես առաջին անգամ եմ, բայց կարծում եմ
դուք այստեղ
փոքր բան եմ գիտեր,
երաշխության տարածման խնդիր չի, ուզիքը նոտար երաշխության տարածման խնդիր
տարածվում է, էլի դա։
Չկա այդպես,
ուղղակի ինչ-ի՞ց համակարգված, որ եկեք հայկականը դնենք, ոչ ուզբեկինը դնենք, ոչ եվրոպացունը, ոչ էլ պարսիկը,
բայց խնդիրը բարձրացվում է ձեր կողմից, դա իհարկե համակողմանի քննարկման վերլուծության կարիք ունի, ասեմ ինչի, որտեղ այո, շատ ճիշտ եք, նույնիսկ թե ոչ միայն բովանդակության, այլ նաև ձայնի բարձրության առումով, դա ոչ միայն, դա կլինի հայկական երաժշտություն, դա կլինի պարսկական, եվրոպական եւ այլն, նաև այդ մշակույթի առումով, որ լինի չափավոր, հա, ձայնային բարձրության վրա։ Այստեղ էլ դնել խտրականություն, ասել, որ գիտեք, չի կարելի ընդհանրապես հայկականից բացի, որ որևէ տեղ հնչի կամ եվրոպական կամ ռուսական կամ կարսկական կամ արաբական։
Այդ չափի մեջ ուրիշ։ Պարոն Սախ, Պարսիկի դուկի տակ է ինչ կա։
Չափի մեջ այլ հարց է։
Հիմա փորձեք։ Սա
այո, համակողմանի նաև այս շահագրգիռ պետական մասնավոր քննարկման կարիք ունի, հավատացեք, այդ հարցը կա եւ այդ հարցը քննարկվում է նաեւ մասնավորի հետ, դա էլ լուծումը կստանա։
Նաև Տիգրանի խորհրդավոր լրությունը կներեք, հա, մասնակից դարձնենք այս մարդկանցին, կողքի աչքով լսում էիք։ Ընդհանրապես ճանապարհների խնդիրները, աղբահանության խնդիրը, հիմա ինչ եզրահանգման եկաք, պանո Ապրասյանն ասում է, որ այդքան էլ այդպես չի, մարդիկ տեղեկացված են եւ կառույցներն իրար հետ աշխատում են, համոզվում եք։
Դրա համար սկզբից, որ հաղորդումը սկսվեց, դուք ասացիք ինչ է կարել եւ ինչ է կանոն, ես ասացի այն ինչ ես եմ արել, մնացածից ես տեղյակ չեմ, եթե պանո Ապրասյանը ասում է, ուրեմն
դրա մնորակ աշխատանքում եք թերությունները գոնե տեսնում եք, նկատում եք։
Թերությունները տեսնում եմ, բայց ես ոչ ապացուցում եմ, որ հիմա կանոն։
Բայց որ բարձրացնում եք լուսման հետո տեսնում եք լուսվում աչի վերաբերում։
Օրինակ ծառահատումների խնդիրը դեռ շատ խորացավ։ Բայց ոնց որ թե այդ հարցը նույնիսկ մարտիկ դատվեցին, Դիլիջան ազգային պարկի տնօրենին գործից հանեցին, այնտեղ շատ խորացավ այդ պատմությունը, իմ համար էլ շատ զարմանալի, բայց մյուս հարցերում չէ, լուծումներ չի եղել։
Ինչպեսին պիտի լինի գոնե իդեալականին մոտ, հա, երկրում զարգացումը զբոսաշրջության առումով, որ դուք ձեր զբոսաշրջիկներին տանեք ու այսպես պարզ ճակատով առանց ամաչելու, առանց վատս գալու կազմակերպեք այդ արշավն ու
վերադառնալ։ Մի քանի օր առաջ մենք ունենք Լիբանանից, հա, հաշմանդամ զբոսաշրջիկներ, ովքեր եկել էին այստեղ զուտ Հայաստանը բացահայտելու եւ տեսնելու, ու նրանք ամիսներ առաջ զբոսաշրջության պետական կոմիտեին նամակ էին ուղարկել աջակցության։ Դա երկրորդ հատվածը, ուրեմն մի հատ շատ հետաքրքիր պատմություն եղավ, ես ինքս հանդիպեցի
տեղաշարժման խնդիրներ ունեցող դժվարություն։
Այո, այո։ Ու նրանցից մեկը փաթաթվեց ինձ ու լացեց, ասում եմ, ի՞նչ է պատահել, ասում է, դուք ունեք Մայր Հայաստան, ես Աստված եմ, ես նայում եմ ու պատկերացնում եմ, դուք ինչքան ուժեղ եք, դուք ինչքան քաջ եք, դա կնոջ կերպարն է, ասածս ի՞նչն է, որ շատ դեպքերում, հա, մենք քայլում ենք ու մենք չենք նկատում, թե մենք ինչքան գեղեցկություններ ունենք, նույն, հա, տեսաշարում, որ դուք ասում եք շատ սիոն եմ,
բայց չենք նկա, ոչ թե չենք նկատում, նկատում ենք, հակառակը հիանում ենք, բայց ասում եմ, դժվար հասնել դրան։
Դժվար հասնելը մի
շատ սիրուն էր նկարած, ես ասեցի, որ որակով էր, սիրուն էր նկարած, բայց ինքը բան չասեց, ես մոռացա ինչի մասին էր։
Չէ, չէ, ուրիշ բան էր Լիլիթը մոռացել։
Չէ, ես ուրիշ բան եմ ասում, ես ասում եմ, որ
այդ ասածը հետևյալն է, որ մենք, այո, շատ խիստ ինքնակննադատ ենք, պետք է խնդիրները վերհանենք, բացահայտենք, դրա լուծումները գտնենք, բայց չմոռանանք, որ դրա հետ մեկտեղ մենք ունենք զգալի հաջողություններ, մենք շատ լավն ենք, մենք շատ հրաշալի ժողովուրդ ունենք եւ մեզանից հիմնականում
մենք գիտենք մեծ ամաստություններ ունենք,
մեզանից հիացած են
վերադառնալու։
Այս առօրյա եղած խնդիրների պայմաններում մեզանից հիացած են վերադարձել։
Ուրեմն դուք խոսեք, հա, հա, խնդրեմ։
Նույն հյուրընկալությունը դուք ուզում եք, որ հյուրասիրությունը, նույն գեղեցկությունը, խնդիրներ միշտ եղել են ու հնարավորինս պետքա դրանք շտկել։ Մենք զբոսաշրջության պետական կոմիտեն չի նայում վարդագույն ակնոցներով եւ չի ասում ամեն ինչ հրաշալի է։ Այդ պատճառով մենք ունենք բաց դռների օր, ամեն ամսվա վերջի ուրբաթ օրը եւ բոլորին հրավիրում ենք, բոլորին, նաեւ լրագրողներին հրավիրում ենք առաջարկ եւ բողոքներ, հա, ձևաչափի մեջ ներկայացվում է, եթե կարողանում ենք հենց տեղում, հա, զանգով լուծում ենք այդ հարցը, եթե չէ, արդեն ընթացիկ ինչ-որ ինքը բնույթ է գրում։ Ասացս այն է, որ հա, իհարկե կան խնդիրներ, բայց խնդիրների կողքին մենք ունենք շատ հետաքրքիր, շատ գեղեցիկ, շատ հյուրասեր, հյուրընկալ։ Ինձ թվում է դու ինքդ կարող ես դա ասել, որովհետև քո Facebook-յան էջից երևում է, որ դուք միշտ ինչ-որ մի հյուրընկալ
Tigran։
Չէ, ես չեմ երկու որ մենք շատ հյուրընկալ։
Դուք ասում եք, որ կան խնդիրներ։ Ես էլ ասեմ, խնդիրների կողքին շատ գեղեցիկ, շատ էմոցիոնալ, շատ հիանալի, ինչ որ այդպես փոքրիկ ապրումներ կան, որոնցով կարելի է հենց, հա, հյուսել զբոսաշրջության ողջ գեղեցկությունը։
Հա, ուղղակի երբ որ մենք ոլորտի մեջ ենք, մեզ ավելի շատ խնդիրն է հետաքրքրում, բարձրացնում ենք, որ ինքը լուծում ստանա։ Մենք որ զբոսաշրջիկի աչքերով նայենք, հա, Հայաստանը ընդհանրապես զբոսաշրջիկի աչքերով ինձ թվում է Պակիստանն էլ հրաշալի, երբ որ փողը ձեռդ գնում ես ու մենակ ծախսում ես, ընդ է, քեզ դիմավորում են, հյուրասիրում են եւ այլն։ Մանավանդ երբ որ ինքը տուրով ա գալիս։ Այդ առումով ինձ թվում է զբոսաշրջիկները ընդհանրապես մեծ մասը բոլոր երկրներից են գող գնում, բայց Հայաստանն էլ լավագույն չէ, բայց շատ լավ երկիր է այդ առումով, շատ բան ունենք, որովհետև ցույց տալու։ Բայց մենք որպես ներսի ոլորտի մարդիկ ավելի շատ խնդիրներն ենք ուզում բարձրացնենք, որ լուծում ստանա։ Ու մեր ներքին լսարանի համար մենք միգուցե բարձրացնենք, որ մենք փնթի ենք։ Ինչի՞ չէ, մենք միշտ ասում փնթի։
Ես տենց բան չի ասի։
Ես օրինակ հստակ կարող եմ ասել, որ հայերը փնթի ժողովուրդ են։
Մի քիչ ճամպագործ է։
Միգուցե շատ կոպիտ անջում, բայց գնացեք
փնթի։ Այն խնդրանքը հենց դրանում էր, որ մենք այդպեսին մեզ չներկայացնեն։
Եթե ես գնացել եմ,
ամեն
շաբաթ գնում ես։
Մենք այդպեսին չենք,
որտեղ մեքենան հասնում է, այսինքն որտեղ սովորական քաղաքացին առանց ոչ արշավական լեռնա գնաց եւ այլն։ Սովորական մարդը որտեղ որ մեքենա է հասնում, այնտեղ բոլոր տեղերը մենք տեսնում ենք բարձր երաշտություն ու ոչ հայկական։ Իդեպ շատ տհաճ անմակարդակ երաշտություն, հարցը ստեղ կապ չունի որ ազգիննա, հարցնա որ շատ ցածր մակարդակի երաշտություն, բագաժնիկները բացած մեկը մեկից բարձր, որ ստիմ ավելի բարձր լինի քան նրանը, սեղան են գցում այդ խորոված քաբաբ եւ այլն, հետո ամեն ինչը թափում են հենց տենց, լավագույն դեպքում գետն են թափում տոպրակով, վատագույն դեպքում բնականա թողում են, ինչն կարող է 10% իր հետևից տան։
Խնդրանքս պարզապես պետք է լինի, նման խնդիրներ կան, բայց խնդրանքս երբ ընդհանուր կարծում եմ համաձայնեն բոլոր գործընկերներն էլ 1 2 3 անպատասխանատու անձանց առարկները չվերագրենք, չընդհանրացնենք եւ չասենք, որ ընդհանրապես բոլորս այդ
ախը շատ են, բոլոր մարզերում այդ խնդիր ու հաստատ ոչ մի զբոսաշրջիկ քիչ, ոչ մի քիչ չի ասում մենք փնթի ենք, չէ, մենք հակառակը ոնց կարում ենք քողարկում ենք այդ ամեն ինչը, մենք ցույց չենք տալիս այդ,
բայց տեսնում են։
Հա, չէ, հասկանալի է,
եւ ասածը փաստում է փաստային օրինակներով։
Մեծ մասը մեր հանգստացողների տեղասերի մեծ մասը ախ փոխվում
են այդ դեպքում, եւ դու լսում ես, եւ դու տեսնում ես, որ մարդիկ ախտատվում են, եթե ես դու տեսել ես ու նրան բացացրել ես, որ եւ պատասխանը
հավակի տար, այդքան մտածում ես։
Լիլիթ ջան, վեճեր է եղել բազմիցս անգամ, ես ինքս վիճել եմ, մենք կռվել ենք, որ իրանք թողել
են այդ ամենը,
բայց դա հոգեբանորեն ես համաձայն եմ ձեր հետ, որ այդ պիտի աշխատանք արվի, հա, կար գովազդ ինչ որ մի ժամանակ, երբ որ ընտանիքով գնում էին բնություն, հա, հետո գալիս է աղտոտում էին, շատ լավն էր ինքը, շատ ինքը թիրախային աշխատում էր
ինքը, դա մասնակից դարձնել թափողին։
Ես կուզեմ, որ նման հոլովակներ շատ լինեն
ծնողի հետքերով,
որ մեկը գցում է բանա գալիս է մեքենայի մեջ, մի քանի տենց
հավաց աղբյուր։
Ահա։ Դե մարդիկ կամ մանկապարտեզները, ովքեր էլի միացել են արշավին ու իրանք կրկին լուսանկարներ են արդեն ուղարկել,
խաները մաքրում են ծնունդի հավաց աղբյուր։
Բայց նրա մեջ հոգեբանորեն, հա, դաստիարակվում է, որ պետք չի թափել։
Ահա։ Ահա թափված այդպեսի երևի երկիր չլինի, կամ 1-2 երկիր, որ թափված
աղբյուր տեսնի։ Դե Եվրոպայում չկա մնացած
ստեղ։ Բայց ասած չի նշանակում, որ Եվրոպայում կա, հենց շատ կա, որ
տեսնեք թափված են,
կամ հաղորդումն ավարտվում է։
Բայց դա չի նշանակում, որ մենք ուրեմն մենք այո, ձգտենք միշտ լավին եւ հիշենք, որ ուրեմն ասում քաղաքակրթության աշխարհի քաղաքակրթության ակումբներում կանգնած ժողովուրդ ենք, ազգ ենք եւ մենք դա միշտ դիտակցենք, հարմասնենք միշտ մեր հիշողությունը, հիմնանք, որ մեր տունը պետք է միշտ մաքուր պահենք։
Պարոն Ապրասյան, կարծես կան եւ նախորդ տարիների համեմատ զբոսաշրջիկների թիվը Հայաստան եկող ավելացել է,
թե ոչ։
Քանի տոկոսով մոտավորապես։
Ու 2016 թվականը նախորդ տարվա 15 թվականի համեմատությամբ 5.7%-ով, իսկ 2017 թվականի առաջին երրամսյակը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի հետ համեմատ 18.2%-ով աճում
են։ Որ երկրներից են հիմնականում գալիս։
Հիմնական աճ ապահովող երկրները Ռուսաստան, Եվրոպա, Իրան, այո, Իրան, արդեն հետաքրքիր դինամիկա է սկսում Չինաստանից, արաբական ծովի երկրներից, հեռավոր արևելյան այլ երկրներից, Ճապոնիա, Կորեա, Ֆիլիպիններ,
Շնորհակալ եմ հարցումն ավարտվում է, իսկապես շնորհակալ եմ այս քննարկման համար։ Տիգրան, եթե ունեք ասելիք, կարճ խնդրեմ, հետո Էդգար եւ Լիլիթ ու ավարտենք։
Ես հարց ունեի, բայց ու ժամանակ ավարտում
եմ։ Չէ, ասեք։ Հա, փորձենք կարճ։
Օրինակ BBC-ով, National Geographic-ով եւ այլն Հայաստանի ինչի՞ չի գովազդվում։ Օրինակ բյուջե չի նախատեսվում դրան, որ
այս տարի Լիլիթը ասի երևի, քանի լրագրող ենք ունեցել 8 տարերկրյա ճանաչողական այցով Հայաստանում։
Ամեն ճանաչողական այցով մեզ մոտ են գտնվել ԱՄՆ-ից, Կորեայից, Իսրայելից, Ուկրաինայից, Ռուսաստանից, Ֆիլիպիններից, շուրջ 40,
այո,
հետո ինչ են արել ռեպորտաժներ,
ռեպորտաժներ, ֆիլմ հաղորդում, ձևաչափով 6 ֆիլմեր, շուրջ 40 հոդվածներ,
հասկանալիություններ, հատկացվել հատուկների համար, որ
մասնավոր հատվածի եւ մեր
օտարերկրյա միջազգային այստեղ ոչ թե մենք վճարում ենք ֆիլմի համար կամ հեռարձակման համար, մենք պարզապես գրում ենք այդ օտարերկրյա զբոսաշրջիկների Հայաստանում կեցության ծախսերը, նրանց ման ենք ածում, ներկայացնում ենք, բավականին տպավորված չէ անում են։ Տպավորված, շատ տպավորված
վերադառնում են սեփական նախաձեռնությամբ, արդեն մնում է իրենց
որոշ։ Որպես կանոն այդպես չի լինում, որովհետև այդ ճանաչողական այցերը հենց նպատակային են, ոչմա press trip, հա։
Լիլիթ ինձ հետաքրքրում է
պարբերական
Armenia-Kate Travel զբոսաշրջային կայքը շատ շուտով արդեն հասանելի կլինի բոլորին,
այնքան
պարբերական
ներքին Իրանի խոսքն եմ ուզում լրացնել։ Օրինակ BBC-ով հայտնի հեռուստաընկերություններով եվրոպական, հա, միջազգային պարբերական գովազդ կա, գոնե ամիսը 1 անգամ
Հայաստանում։ Աշխատանքս է հիմա մեկը մյուսին ճանաչում։
Եթե նպատակային այդ ուղությամբ
աշխատանքներ արվում են, այդպես այդ դրա համար մենք այստեղ ավելի շատ մեր ունեցած ռեսուրսները ավելի նպատակային, ավելի արդյունավետ օգտագործելու խնդիր ունենք, մենք արել ենք այդպիսի բան։ Հայաստանը եւ CNN-ով եւ Euronews-ով տարիներ ներկայացվել է, գովազդվել է, դրանից հետո անցել ենք այլ միջոցների, որպեսզի նույնը չկրկնվի, սա այլ արդյունավետության նաև խնդիր է, ունեցել ենք վավերագրական ֆիլմ նկարահանված Հայաստանի մասին, ինչը շատ մեծ լսարան է ունեցել, հարյուրավոր, 100 միլիոնավոր լսարան, այդ ֆիլմը գնել են նույնիսկ եւ ցուցադրել են աշխարհի շատ հայտնի զբոսաշրջության ոլորտում մասնագիտացված հեռուստաընկերություններ, դրանից հետո նաև այլ միջոցառումներ, օտարերկրյա, հա, լրատվամիջոցների հետ աշխատանքներ, նման քննարկում կա, բայց դեռևս այսպես արդյունավետության եւ նաեւ միջոցների արդյունավետ օգտագործման սկզբունքներից ելնելով դեռևս արվում է այն, ինչը որ գտնում ենք ավելի նպատակային համար եւ արդյունավետ ելնելով նաեւ մեր, բայց ես ձեզ նաեւ ասեմ, որ շատ այդպիսի հայտնի լրատվամիջոցներ Հայաստանում են գտնվում նաեւ մեր երկրում կազմակերպող արդեն շատ հայտնի դարձած միջոցառումներ, ավանդական փառատոններ, տոնակատարություններ եւ դրա շնորհիվ շատ սահմանափակ միջոցներով, նույնիսկ անվճար, նաեւ ունենում ենք Հայաստանի գովազդ այդ հեղինակավոր հեռուստաընկերներով։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։